Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2009-yilning 14-apreli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Suv muammolariga O'zbekiston partiyalari ham qo'shildi.
Millionlab odamlarning hayotiga transchegaraviy suvlar bo'yicha yuzaga kelayotgan muammolar salbiy ta'sirini o'tkazmoqda.
Taniqli yozuvchi Boris Akunin uchun O'zbekiston eshiklari yopildi.
Я не собирался писать об Узбекистане президента Каримова.
Qamoqdagi shoir Yusuf Juma yaqinlari bilan ko'rishtirilmadi.
Yo'q, ko'rsatishmadi. Xonalar bilan qaytarib yuborishdi. 2 marta borib ham ko'rolmay qaytib keldim.
Dori-darmonlarning O'zbekistondagi qora bozori.
U yerdagi bozorlar shu oluvchini qiziqtiradi, ya'ni ularning narxi arzon.
Toshkent mahallalarida qanday duv-duv gaplar yuribdi? Karimovning insult bo'lgani rostmi?
Insult bo'pti degan gap chiqdi.
Eskirgan avtobuslarga eshik ko'rsatildi, raflar uchun so'nggi bekat. Tojikiston armiyasidagi askarlar nega o'z joniga qasd qilmoqda? Shuningdek, ularga qo'shimcha chodir xayol dasturi eshitirishimiz adog'ida. Bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa so'zni xabarchimizga beramiz. Demak, marhamat, xabarlar bilan birga xabarchimiz.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugungi xabarlar qisqa satrlarda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Shimoliy Koreyani uzoq masofaga uchadigan raketasini sinovdan o'tkazgani uchun qoraladi. Tailandda namoyishchilar va politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlardan bir kun o'tib, hukumat qo'shinlari poytaxt Bangkokdagi vaziyatni qo'lga olgan. AQSh prezidenti Barak Obama amerikaliklarning Kubaga safar qilishlariga qo'yilgan cheklovlarni bekor qildi. Qozog'istonda mamlakat mudofaa vaziri muovini xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlikda ayblanib hibsga olindi. Demak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Shimoliy Koreyani uzoq masofaga uchadigan raketasini sinovdan o'tkazgani uchun qoraladi. Pxenyan 5-aprel kuni uzoq masofaga mo'ljallangan raketasini uchirish bilan bunday sinovlar uchun joriy etilgan xalqaro taqiqni buzgan. Xavfsizlik Kengashiga a'zo 15 davlat ma'qullagan bayonotda Shimoliy Koreyadan bunaqa raketa sinovlarini bundan buyon o'tkazmaslik talab etiladi. AQShning BMTdagi elchisi Susan Rice gapiradi.
The United States is very pleased that the council today
Xavfsizlik Kengashi 5-aprel kuni raketa sinovlarini bir ovozdan qoralab chiqqanidan Qo'shma Shtatlar juda mamnun. Bu sinovlar Xavfsizlik Kengashining 17-18 raqamli rezolyutsiyasiga zid tarzda amalga oshirildi deya ta'kidladi AQShning BMTdagi elchisi Susan Rice. O'z navbatida Shimoliy Koreya uzoq masofaga mo'ljallangan raketani uchirishdan maqsad o'z sun'iy yo'ldoshini fazoga chiqarish bo'lganini ta'kidlamoqda. Tailandda namoyishchilar va politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlardan bir kun o'tib, hukumat qo'shinlari poytaxt Bangkokdagi vaziyatni qo'lga olgan. Bu haqda mamlakat bosh vaziri Apkisit Vichachiva BBC'ga bildirgan. Xabarga ko'ra, dushanba kungi to'qnashuv payti ikki namoyishchi halok bo'lgan. Namoyishchilar ko'chada turgan avtobuslarga o't qo'yish ortidan hukumat askarlari namoyishchilar tomon yura boshlashgan va ularga qarata o't ochgan. Hozirga qadar 70 dan ziyod inson jarohatlangani xabar qilinmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama amerikaliklarning Kubaga safar qilishlariga qo'yilgan cheklovlarni bekor qildi. Yangi o'zgarish bois AQShda istiqomat qiladigan kubaliklarning o'z vataniga safar qilishlari ham osonlashadi va ularning Kubadagi qarindoshlariga ko'proq mablag' yuborishlariga ham ruxsat etiladi. Oq uy rasmiylariga ko'ra, Obama ma'muriyati yangi o'zgarishlar kubaliklarni Castro rejimiga qaramligini kamaytirishi va demokratik islohotlarni talab etish imkonlarini oshirishga umid qilmoqda. Hozirda 1.5 million amerikalikning Kubada qarindoshi bor. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Моя победа, поездка лишена смысла, потому что мне отказали в возможности там работать. Мне нужно было совершить определенную подготовку к romanu, da?
Men O'zbekistonda yangi romanni yozish uchun tayyorgarlik ko'rish maqsadida ba'zi hujjatlarni tadqiq qilmoqchi edim. Men elchixona vakillariga bunday tadqiqotni xususiy shaxs o'laroq amalga oshira olmasligimni tushuntirdim. Buning uchun men O'zbekiston rasmiy idoralari, xususan Tashqi ishlar vazirligi, davlat fondlari va arxivlarga kira olishim uchun maxsus ruxsat kerak bo'ladi. Ularning yordamisiz buning imkoni bo'lmagani bois O'zbekistonga borishimdan ma'ni qolmadi.
Поскольку всего этого я без их поддержки сделать не могу, а в поддержке мне отказано, но моя поездка утратила всякий смысл. Вот так.
Демак Борис Акунин тахаллусасида ijod qiladigan Grigoriy Chertashvili O'zbekistonga yangi roman yozish maqsadida bormoqchi bo'lgan. Romandagi voqealar aynan O'zbekistonda ro'y berib, ularni tasvirlash uchun yozuvchi Toshkentdagi davlat arxivlari va rasmiy idoralarda saqlanuvchi hujjatlarni taqiqit qilmoqchi bo'lgan, ammo o'zbek rasmiylari bunga to'sqinlik qilganini aytmoqda. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi rasmiylari esa buni rad etishmoqda. Tafsilotlar dastur davomida.
Bizga yozadilar.
Kanadadan o'zini Ulug'bek deb tanitgan tinglovchimiz hammaning tovlamachi bo'lishi kulgili sarlavhali maqolaga oid mulohazalari bilan tanishtirsak, 2006-yil 14-sentyabrda ham meni aynan shu ayblov bilan hibsga olishgandi. O'shanda men Ezgulikning Jizzax shahari bo'limi raisi edim. Qizig'i, tergovda tovlamachilik fakti bir tomonda qolib, meni kasbiy faoliyatimga bog'liq tafsilotlar haqida so'roq qilishgandi. Qaysi xorijiy ommaviy axborot vositalari bilan ishlaganman, qaysi xorijiy mamlakatlarga borganman va hokazo. Kompyuterimgacha olib kelishib rosa kavlashgan. AQShdagi Oq uy oldida Bushning maketi bilan tushgan rasmimni ham diyalogga tikib qo'yishib, 2 soat AQSh prezidenti bilan nima haqida gaplashganim haqida ham tergov qilishgan. Hukumatga mustaqil jurnalist va huquq himoyachilarini tovlamachi qilib ko'rsatish oson. Dilmurod akani ham mahkam bog'lashgan ko'rinadi, deb yozadi Kanadadan Ulug'bek ismli tinglovchimiz. Aziz tinglovchi, siz ham u yoki bu maqolalar yuzasidan fikringizni bildirishingiz mumkin. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Yana xabarlarga qaytamiz. Gruziyada prezident Mikhail Saakashvili iste'fosi talab etilayotgan muxolifat namoyishlari 5 kundan beri davom etmoqda. Dushanba kuni 20 mingga yaqin namoyishchi prezident qarorgohi tomon yurish qilib binoga eltadigan barcha yo'llarni to'sib oldi, deya xabar berdi Ozodlik muxbiri. Namoyishchilar Saakashvilini mamlakatni avtoritar usulda boshqarayotganlikda va o'tgan yili Rossiya bilan urushda qo'rqoqlik qilganlikda ayblamoqda. Pokistonda parlament deputatlari mamlakat prezidentidan Taliban bilan sulh bitimiga erishish yo'lida Swat vodiysida shariat qonunlari tatbiq etilishini ma'qullashni so'ramoqda. Mamlakat shimol-g'arbidagi mintaqa rasmiylari Swat vodiysida shariat qonunlari joriy etilishiga fevral oyida rozilik berishgandi. Taliban tomoni esa mintaqada shariat qonunlari joriy qilinadigan taqdirda isyonchilarning qurol tashlashiga tayyorgarliklari to'g'risida ma'lum qilishgan edi. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori esa Swat vodiysida eng avvalo tinchlik o'rnatilishi lozimligini aytib, yangi qonuniy o'zgarishlarni ma'qullashni cho'zib kelmoqda. Taliban Swat vodiysida shariatning o'zlari istagan qattiqqo'l shaklini joriy etish uchun qariyb 2 yildan buyon jang olib boradi. Tadqiqotchilar mintaqada shariat qonunlarining joriy etilishi ekstremizmni yanada kuchaytirishi mumkin degan xavotirda. Qozog'istonda mamlakat mudofa vaziri muavini Qoji Murod Mayirmanov xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlikda ayblanib hibsga olindi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi vakili Kenji Bulot Beknazarovning aytishicha, Isroil shirkatlari tarafidan Qozog'istonga qurol aslaha yetkazib berish bo'yicha imzolangan shartnomalar o'rganib chiqilishi natijasida Mayirmanovning xizmat mavqeini suiiste'mol qilgani aniqlangan. Buning natijasida davlatga 82 million AQSh dollarlik zarar yetgan. Xitoy hukumati xalqaro maydonda jiddiy e'tirozga sabab bo'layotgan mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilash borasida o'zining birinchi harakat rejasini oshkor qildi. 2 yillik rejaga muvofiq hukumat fuqarolarini noqonuniy tarzda hibs qilish, ularni qiynoqqa solishning oldini olish va mamlakatdagi milliy ozchilik vakillari, ayollar, ishsizlar hamda nogironlarni himoya qilish turmush farovonligini oshirishga bel bog'lamoqda. Demak, bugungi xabarlar. BMT xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreyani uzoq masofaga uchiradigan raketasini sinovdan o'tkazgani uchun qoraladi. Tailandda namoyishchilar va politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlardan bir kun o'tib, hukumat qo'shinlari poytaxt Bangkokdagi vaziyatni qo'lga olgan. AQSh prezidenti Barak Obama amerikaliklarning Kubaga safar qilishlariga qo'yilgan cheklovlarni bekor qildi. Qozog'istonda mamlakat mudofaa vaziri muavini xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlikda ayblanib hibsga olindi. Somali poytaxti Mogadishu aeroporti amerikalik kongressmen mingan uchqich osmonga ko'tarilayotgan paytda o'qqa tutilgan, ammo otilgan 6 snaryadning aeroport hududiga borib tushgani aniq emas. Kongressmen demokrat Donald Payne eson-omon Somalini tark etishga muvaffaq bo'lgan. Aslinochi, bular shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Dastur davomini tinglang. Bu Ozodlik radiosi.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar matnini, shuningdek eshitadiganingiz lavhalarning batafsil matnini internetdagi nashrimizga kirib mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Suv muammolariga O'zbekiston partiyalari ham qo'shildi. Taniqli yozuvchi Boris Akunin uchun O'zbekiston eshiklari yopildi. Qamoqdagi shoir Yusuf Juma yaqinlari bilan ko'rishtirilmadi. Dori-darmonlarning O'zbekistondagi qora bozori, Toshkent mahallalarida qanday duv-duv gaplar yuribdi, Karimovning insult bo'lgani rostmi? Eskirgan avtobuslarga eshik ko'rsatildi, raflar uchun so'nggi bekat.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Markaziy Osiyodagi suv energetika muammolari endi O'zbekiston siyosiy partiyalarining ham kun tartibiga chiqdi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining parlamentdagi fraksiyasi tashabbusi bilan Oliy Majlisda ana shu masala muhokama qilindi. Parlamentning ikkala palatasi a'zolari ishtirokidagi davra stoli ishtirokchilari xulosasiga ko'ra, mintaqadagi transchegara daryolar suvdan foydalanishda savdolashuvga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Qirg'iziston va Tojikistonda quriladigan GESlar daryoning quyoqida joylashgan davlatlar uchun misli ko'rilmagan oqibatlarni olib kelishi mumkin, lekin qirg'izistonlik va tojikistonlik mutaxassislar bu gaplarni rad qilmoqda. Mavzuni hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
Markaziy Osiyodagi suv muammolari bir qarashda juda oddiy masaladek ko'rinadi, lekin bu masalaning ichiga kirgan sayin muammoni hal etish chigallashib boraveradi. Oddiyligi shundaki, Qirg'iziston va Tojikiston Sirdaryo va Amudaryo boshlanadigan irmoqlarda katta suv zaxira qiladigan GESlar qurmoqchi. Bu Qambarota va Rog'un. Bu davlatlarda gaz va neft singari yonilg'i resurslari bo'lmaganligi uchun ular elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojlarini shu yo'l bilan qondirmoqchi. Masalaning chigalligi shundaki, bu loyihalarga O'zbekiston qarshi, yaqinda bu qarshilikka Qozog'iston va Turkmaniston ham qo'shilmoqchi. Qarshilikning sababi shunday: agar bu GESlar bunyod etiladigan bo'lsa, daryolarning quyi oqimlarida joylashgan davlatlar uchun juda katta suv muammosi vujudga keladi. Markaziy Osiyoning 50 millionlik aholisi tang ahvolda qoladi, ekologiya buziladi, Orol bo'yidagi ahvol bundan ham battar bo'ladi, deyiladi davra suhbati mazmunini chop qilgan partiya internet saytida. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining parlamentdagi fraksiyasi Oliy Majlisda bu masalani deputatlar va senatorlar bilan birgalikda muhokama qildi. Partiya matbuot xizmati rahbari Akbarxon Magdiyevning Ozodlikka aytishicha, partiya bu muammolardan chetda turolmaydi, chunki
mana shu respublikamizning mana shu Orol bo'yida yashayotgan qismida millionlab odamlarning hayotiga mana shu transchegaraviy suvlar bo'yicha yuzaga kelayotgan muammolar salbiy ta'sirini o'tkazmoqda. Bugungi kunda mana shu Qoraqalpog'iston Respublikasining bir qancha tumanlari, Xorazm, Navoiy, Buxoro viloyatlari hamda mana shu Markaziy Osiyoning barcha mintaqalarida doimiy ekologik xavf zonasida joylashishidan tashqari, mana shu yerda yashayotgan aholining deylik ma'lum qismiga ham mana shu transchegaraviy suvlar bo'yicha yuzaga kelayotgan muammolar o'z ta'sirini o'tkazyapti,
deydi Akbarxon Magdiyev. Uning fikricha, davra suhbati xalqaro ekspertiza albatta o'tkazilishi kerak degan xulosaga kelgan, chunki bu yerda boshqa xavflar ham mavjud.
Eng asosiy bu yerda xavf shundaki, mana shu zonada deylik tabiiy ofatlar, ko'chkilar, zilzilalar va sellar bo'lish ehtimoli juda ham kuchliroq.
Liberal demokratlar fikricha, transchegara daryolar suvidan foydalanishda savdolashish mantiqsizlikdir. Suvni mintaqa davlatlarining geosiyosiy va geostrategik manfaatlari yo'lida qurol qilmaslik kerak. Bunga xalqaro qonunlar ham yo'l bermaydi. Lekin Qirg'izistondagi suv va gidroenergetika muammolari instituti direktori akademik Dushan Mamatqanov O'zbekiston tomoni aytgan suv tovar bo'lishi mumkin emas degan gaplarga qo'shilmaydi.
Это совершенно неправильно, потому что наши реки,
Россия целиком полностью формируется в Кыргызстане, Таджикистане.
Bu umuman noto'g'ri, chunki daryolar 100% Qirg'iziston va Tojikistonda shakllanadi. Konstitutsiya bo'yicha bu daryolar davlatlarning milliy boyligidir. Bu daryolar transchegara bo'lganligi uchun ham biz bu suvlarni to'la ishlatmaymiz. Lekin suvni qandaydir qilib bo'lishish kerak. BMTning shunday qoidasi bor. Har bir davlat o'z tabiiy boyliklaridan o'z iqtisodini rivojlantirish uchun istaganicha foydalanishi mumkin. Bu qonunlarni hurmat qilish va boshqa davlatning ichki ishlariga aralashmaslik kerak, deydi akademik. Uning so'zlariga ko'ra, hozircha qirg'iz rasmiylari suvni sotish haqida gapirishgani yo'q, lekin tor doiralarda bu gap bo'lyapti.
A qirg'izskую воду и узбеки, казахи продают как товар собственному народу.
Lekin qirg'iz suvini esa o'zbek hukumati ham, qozoq hukumati ham 1997-yildan buyon o'z xalqiga sotyapti, deydi Dushan Mamatqanov. O'zbek tomoni bu geslarni qurishdan oldin xalqaro ekspertiza o'tkazishni talab qilib keladi. Dushan Mamatqanov fikricha, bunday talab qilishga ularning haqqi yo'q.
Qirg'iziston не допустит и международная организация не имеет права.
Qirg'iziston bunga yo'l qo'ymaydi. Xalqaro tashkilotlarning ham bunga haqqi yo'q, chunki bu davlat ichida quriladigan inshoot, deydi akademik Dushan Mamatqanov. Tojikiston gidrotexnika va meliorasiya ilmiy tadqiqot instituti bosh direktori professor Yarash Pulatov esa Tojikiston eshiklari xalqaro ekspertizalarga ochiq ekanligini aytadi.
100% 100% hamon baromadi misol Islom Abdug'aniyev ki guftan
100% 100% bu haqda Islom Karimov gapirgan edi, Emomali Rahmon tayyorligini aytdi. Biz bugun har qanday xalqaro ekspertizani jon deb qabul qilamiz, dedi Yarash Polatov. Uning aytishicha, bu muammo qo'shnilar bilan hamjihatlikda va o'zaro tushunish ruhida hal etilishi lozim. Aslida esa Rog'un GESining bunyod etilishi mintaqadagi suv muammosini hal qiladi.
Endi mana men inshootim tugam in bichortar va foydai davlatoy poyono.
Aslida biz quradigan inshootlar daryoning quyi oqimlarida joylashgan davlatlar uchun ko'proq foyda beradi, chunki shartnomaga ko'ra suv tanqis bo'lgan yillarda bu davlatlar uchun suv zaxirasi doim bo'ladi. Ikkinchidan esa suv ombori bunyod etilganidan so'ng O'zbekistonda yana 450 ming gektar yangi yerni o'zlashtirish mumkin. Uchinchidan, mintaqadagi elektr energiyaga bo'lgan ehtiyoj qoplanadi. Men o'zbek tomoni bu fikrlarga xolisona yondashadi va GES qurilishini qo'llab-quvvatlaydi degan umiddaman, deydi professor Yarash Polatov.
Sadriddin Labqasi edi. Markaziy Osiyodagi suv energetika muammolari endi O'zbekiston siyosiy partiyalarining ham kun tartibiga chiqqanligini eshitdik. Mana O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining parlamentdagi fraksiyasi tashabbusi bilan Oliy Majlisda ham mana shu suv masalasi muhokama qilindi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi rossiyalik taniqli yozuvchi Boris Akuninning yangi asar yaratish rejalariga to'sqinlik qilmoqda. Bu haqda Turkcha Gambit, Azazel, Davlat kotibi va boshqa ko'plab asarlar muallifining kitoblarini chop etadigan Zaharov nashriyotining internet sayti xabar tarqatdi. Rossiya matbuotida bu xabar O'zbekiston yozuvchi Akuninni mamlakatiga kiritmadi degan talqinda berildi. Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi bu xabarni inkor qildi. Ozodlik radiosi bilan suhbatlashgan Boris Akuninning o'zi esa O'zbekiston elchixonasini yolg'onchilikda ayblamoqda. Umuman mana shu ziddiyatli masalani hamkasbim Farruh Yusufiy o'rgandi.
Yozuvchi Akunin O'zbekistonga kiritilmadi. O'tgan hafta Rossiya matbuoti ana shu xabarni tarqatdi. Ma'lum bo'lishicha, Boris Akunin taxallusi ostida ijod qiladigan Grigoriy Chxartishvili O'zbekistonga yangi roman yozish maqsadida bormoqchi bo'lgan. Romandagi voqealar aynan O'zbekistonda ro'y berib, ularni tasvirlash uchun yozuvchi Toshkentdagi davlat arxivlari va rasmiy idoralarda saqlanuvchi hujjatlarni tadqiq qilmoqchi bo'lgan. Bu haqda yozuvchining o'zi Ozodlikka bergan suhbatida gapirib berdi. Akunin bilan bo'lib o'tgan suhbatga o'tishdan avval Moskvadagi O'zbekiston elchixonasining bu voqeaga oid izohiga to'xtalish joiz bo'ladi. O'zbekiston elchixonasining ismi va ovozi oshkor bo'lishini istamagan rasmiysi Boris Akunin va Zaharov nashriyoti tarqatgan xabarlar mutlaqo haqiqatga zid ekani, chunki birinchidan Rossiya fuqarolari O'zbekistonga borishlari uchun ularga viza kerak emasligi, ikkinchidan Akunin elchixona vakili bilan uchrashmagani hamda Boris Akunin yoki uning noshiri O'zbekistondagi arxiv hujjatlaridan foydalanish uchun rasmiy iltimosnoma bilan murojaat qilishi lozimligi, lekin bunday iltimosnoma elchixonaga kelib tushmaganini ta'kidladi. Yozuvchi Boris Akunin ovozi va ismini oshkor qilishni istamagan elchixona vakilining ta'kidlariga bunday javob qaytardi.
Я могу назвать конкретно фамилию человека. Значит, с этим самым секретарем разговаривал мой издатель Ирина Богат. Значит, этот самый человек сказал, что у них есть в посольстве.
Мен ўчрашган конкрет одамнинг фамилиясини айта оламан. Mening noshirim Irina Bogat elchixona matbuot vakili Oleg Shatunovskiy bilan gaplashganda u bizni elchixonada bu masalalar bilan shug'ullanadigan odamga ro'para qildi. Ibrohim Qosimov ismli bu odam adashmasam O'zbekiston madaniyati va san'ati jamg'armasining vakili ekan. Qosimov bizni elchixonaga uchrashuv uchun taklif qildi va biz u yerga bordik. Elchixonada bo'lib o'tgan bu uchrashuvda Ibrohim Qosimov bizga qo'lidan kelgancha yordam berishni va'da qildi. U mazkur masalani Toshkent bilan kelishib olishi lozimligi yoki bizdan rasmiy iltimosnoma talab etilishi haqida hech narsa demadi. Keyinroq bizdan rasmiy xat talab etilishini aytganda men xatni yozib berdim. Xat uning, ya'ni Qosimovning shaxsiy adresiga jo'natildi. U xatni olgani va Toshkentga yuborgani haqida nashriyotni xabardor qildi. Agar elchixonaning matbuot vakili Shatunovskiy yoki boshqa xodimi bu faktni inkor qilgan bo'lsa, demak, ular sizni aldabdi.
Если господин Шатуновский что-нибудь из этих фактов оспаривает, он просто врет.
Дерекен yozuvchi Akunin O'zbekistonga vizasiz bora olishim rost, lekin arxiv hujjatlardan foydalana olmasam u yerga borishdan ma'no yo'q deb davom etadi.
Для того, чтобы поехать в Узбекистан, гражданин России виза не нужна. Я могу туда ехать, просто моя поездка лишена смысла, потому что мне отказали в возможности там работать. Мне нужно было совершить определенную подготовку к роману, да?
Мен Узбекистонда яңгы романны языш үчүн тайяргарлык көрүш максатында базы хужжатларын тадқиқ кылмакчы эдим. Мен элчихана вакилларыга бундай тадқиқатны хусусий шахс олорок амалга ашыра алмаслыгымны түшүндүрдүм. Бунун үчүн мен Узбекистон расмий идаралары, хусусан ташкы иштер вазирлиги, давлат фондлары ва архивлерге кире алышым үчүн махсус уруксат керек болот. Улардын жардамысыз бунун имкану болмаганы боюнча Узбекистонго барышымдан маани калмады.
Вот, поскольку всего этого я без их поддержки сделать не могу, а в поддержке мне отказано, ну, моя поездка утратила всякий смысл. Вот так.
Дейді таныклы язучы. Шу сабаптан вакалары Узбекистанда рой берадыган романны языш ниятыдан бүткіл ваз кечкен Борис Акунин азарлык тыңлаучылары үчін туғылмай өлген романы хақыда гапырып берешке разы болды.
Там, значит, в Ташкенте в это время действие романа должно было происходить в 1912 году.
Роман сюжеты бойынша вакиялар 1912 жылда Ташкентте рой бериш керек эле. Унинг асосий каһармандардан бири барчага таныш, лекин адабиятта унчалык көп яртылмаган Романовлар сулоласынын вакили ошо пайтларда Ташкентке сургун кылынган буюк князь Николай Константиновичтир. U Toshkentda juda faol bo'lgan. Knyaz faoliyatining men uchun eng qiziqarli jihatlaridan biri uning Toshkentda birinchi kinoteatrni ochganidadir. Yozilmay qolgan romanda men boshqa voqealar qatorida O'zbekistonda kino tarixi haqida yozmoqchi edim. Romanning yana bir asosiy qahramoni knyaz Nikolay Konstantinovichning taklifiga ko'ra avval Toshkentga, u yerdan esa Buxoroga yo'l olish kerak bo'ladi. Bu payt Buxoro yaqinida 1001 kecha asari asosida kinofilm ishlanayotgan bo'ladi. Xullas, roman syujeti men tanlagan g'aroyib personaj ularning sarguzashtlari atrofiga qurilishi lozim edi.
Конечно, исторически я не собирался писать об Узбекистане и президента Каримова. Это, в общем, очень далеко от линии романа.
Bu tarixiy roman bo'lish kerak edi. Zamonaviy O'zbekiston yoki prezident Islom Karimov haqida yozish niyatlarim yo'q edi. Chunki ular roman syujetidan yiroq bo'lgan obyektlardir. O'zbek rasmiylarini nima cho'chitganidan bexabarman, chunki ular menga yordam ko'rsatganlarida men hech bo'lmaganda odamgarchilik yuzasidan O'zbekistonni salbiy tomondan ko'rsatmagan bo'lardim.
Не стал бы так сказать, это вставлять в роман, но это как-то было бы не по-людски.
Деді yozuvchi Akunin. Taniqli o'zbek rejissyori Ali Hamroyev bu voqeaga munosabat bildirar ekan, madaniyat va san'at vakillariga nisbatan bunday munosabat O'zbekistonga obro' keltirmaydi deydi.
Uyat, uyat, to'g'ri, uyat. Endi kim biladi qanaqa bahonasi bor?
Bu endi politikani bilmadim, yo'q. Ularda qanaqadir aqlsiz odam o'tiribdi.
Bilmadim.
Yosif Kobzonga ham ruxsat berishmadi. 60 yilligiga bormoqchilar, konsert bermoqchilar. Ruxsat berishmadilar, bilmadim nima uchun. Menimcha shu eng katta odamni xabari yo'q. Buni pastroq odamlar shuni qabul qilyaptida bunaqa qarorlarini. Menimcha podshohimiz shuni bilmaydi, xabari yo'q.
Ali Hamroyev fikrlari edi. Boris Akunin taxallusi ostida ijod qiladigan Grigoriy Chxatishvili asli gruzin. 1956-yilda Tbilisida tug'ilgan. Uning Turkcha Gambit, Azazel, Davlat kotibi kabi asarlari bo'yicha kinofilmlar suratga tushirilgan. Chxatishvili Rossiyada jurnalistik faoliyati bilan ham tanish. O'tgan yili uning Mikhail Khodorkovskiy bilan intervyusi Amerikaning Esquire jurnalida e'lon qilingani ancha shov-shuvga sabab bo'ldi.
Demak, eshitganimizdek, O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi rossiyalik taniqli yozuvchi Boris Akuninning yangi asar yaratish rejalariga to'sqinlik qilmoqda. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Havo mavjlarida Ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Jaslik qamoqxonasida jazo o'tayotgan taniqli shoir Yusuf Juma yaqinlari bilan fevral oyidan beri uchrashtirilmadi. O'zbekiston jazoni ijro qilish bosh boshqarmasi tasdiqlagan qoidaga ko'ra, har bir mahkum bir oyda bir marotaba o'z yaqinlarini ko'rish huquqiga ega. Ayni paytda shoir Yusuf Juma bu huquqdan mahrum qolmoqda. Shoirning qizi Feruza bilan suhbatlashdik.
Feruza, siz jazlikka borib keldingizmi?
Ha, borib keldim.
Ko'rdingizmi otangizni?
Yo'q, ko'rsatishmadi. Qamoqxonalar bilan qaytarib yuborishdi. Ikki marta borib ham ko'rolmay qaytib keldim.
Oxirgi marta otangizni qachon borib ko'rgan edingiz deb so'raymiz. Mahkum shoir Yusuf Jumaning qizi Feruzadan.
Borganimda u fevral oyining o'rtalariga bordim. Kalitga bordim. O'shanda menga ko'rsatishdi dadamni. Keyin Karotkiga bordim. Karotkiga borsam dadam ahvollari og'ir edi o'shanda. Ustkalikda ko'rganimda sog'liklari yomon edi. Karotkiga men 2 soatlikka bordim, qisqa muddatlikka. Ahvollaridan sog'liklari ancha yaxshi bo'libdi-mi? Nima bo'ldi ekanda xavotirlari bo'ldi. Ko'rsatishmadi qisqa muddatlikka. O'shalarni aytdim, men ko'rganman, uni fevral oyining o'rtalarida ko'rganman.
O'sha fevral oyida ko'rganingizda ahvollar qanday edi? Nima dedi? Qanday bo'ldi uchrashuv? Shuni gapirib beringchi.
Sog'liklari yomon ekan. Faqat shikoyat qildilar. Faqat boshimga, yuragim ustiga uradi. Shamol men izolyatorga tashlashdi. Yalang'och yechintirib tashlashdi. Oyog'im, bottayog'imga naska berishmadi. Men qattiq shamollab qolganman. Hamma joylarim og'ir, zirqirab og'rishdan shikoyat qildilar. Ahvollari og'ir. Ozib ketgan edilar men ko'rganimda. Keyin u yaxshi tuzaldimikan, nima bo'ldi ekan deb xavotirlanib, ikki marta borib keldim qisqa muddatlikda yashardi. Lekin berishmay qaytarib yuborishdi. Eshityaptimi?
Eshityapti. Ha, demak, nima sabab ko'rsatishdi sizni o'sha ko'rsatmaganligini? Sabab nima?
Birinchi marta borganimda eshitdi, vaqtida kelmasdan halancha to'rt eshitdi. Martda bayram oldiroq, bayram oldiroq kel, 16-17-larga kel. Biz senga albatta ko'rsatishamiz dedi. Iltimos ko'rsatinglar, men shuncha joydan kelaman. Endi ko'rmay qaytib kelsam yaxshi bo'lmaydi. Karotkiyar biror marta ko'rmadilaring desam aytdi-ku. Biz o'shanda 16-17-siga qarab kelsa ko'rsatishamiz dedi. Keyin borsam aytdi-ku, hachoshma gaplashaylik, gaplashaylik dedi. Keyin bayramga karantin qilib qo'ydi-da qaytarib yuborishdi. Yana ko'rsatishmadi.
Shoir Yusuf Jumaning qizi Feruzaning aytishiga ko'ra, otasining qamoqdagi ahvoli og'ir.
Dedim, atriyodlardan bir kishini ayol kirib ketdi. O'shanga iltimos qildim, dadam ahvollardan xabardor bo'lib chiqib, bizga biror bir ma'lumot bering, biz xavotirlanib turibmiz desa, namuna opa degan endi, uni oshiq nima qilmayman, familiyasini aytmayman. U kishi aytdilarki, chiqib, qo'ng'iroq qilgan ekanlar. Dadang ahvoli yaxshi emas ekan, har sog'ligi yomonlashibdi. Iloji bo'lsa tezroq kelib, nima xabar oldi.
Jazoni ijro qilish bosh boshqarmasiga ariza yozib murojaat qilmadingizmi deb so'raymiz suhbatdoshimizdan.
Ha, men iltimos dedim. Birinchi marta yozganimda yozdimki, jazlikdan boshqa bir oyich bo'lmasa ekologiyasi yashashga loyiqroq biror joyga ko'chirib beringlar. Dadam sog'liklari yomonlashib qolibdi. Ya, hech bo'lmasa shunaqa qilinglar deb yozganman birinchi yozganimda.
Mahkum shoir Yusuf Jumani qizi Feruza bilan suhbatlashdik. Ayni paytda biz jazoni ijro qilish bosh boshqarmasiga 2 marta telefon qilib, Yusuf Jumani yaqinlari bilan uchrashtirilmayotgani sababini o'rganishga harakat qildik. Avvaliga o'zini boshliq o'rinbosari deb taqdim qilgan mulozim mahkumlarning oyda bir marta yaqinlari bilan uchrashishga haqqi borligini aytdi. Biz masalaga yanada aniqlik kiritish uchun u kishiga yana bir marta telefon qildik.
Labay.
Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Ahvolingiz yaxshimi? Boyas, men gaplashib o'tman. Ozodlik radiosidan Abdulla Iskandarman.
Oki bir minut hozir, aka. Labi aka.
Mana men bu aytdim bizga bitta shikoyat tushdi jastlik lageridan, jastlik qamoqxonasidan.
Aka men tushunmayman buni ishlariga aka men.
O'zi qanchada o'zi ko'rish masalasi? Mahkumlarni borib ko'rish. Men
tushunmayman aka jon bu narsalarga men.
Jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga telefon qilayotgandim men.
To'g'ri shunga tushdingiz, men buni qarasa tushunmayman aka faqat aka men.
Mayli.
Xo'p.
Bo'pti mayli xo'p.
Mayli xo'p.
Demak biz O'zbekiston jazoni ijro qilish boshqarmasi mulozimi bilan suhbatlashishga urindik. Eshitganimizdek, jastlik qamoqxonasida jazo o'tayotgan taniqli shoir Yusuf Juma yaqinlari bilan fevral oyidan beri uchrashtirilmayapti. Yusuf Juma 80-yillarda she'riyatga kirib kelgan, uning Haqiqatning oltin olmasi nomli ilk she'riy to'plami 1984-yilda chop etilgan. Shoir 2001-yilda bir turkum she'rlari uchun davlat tuzumiga tajovuz qilishda ayblanib qamoqqa olingan. Yusuf Juma va uni oilasi prezident Karimovning siyosatini ochiq tanqid qilgani uchun ta'qib qilinayotganini aytib kelishadi. 2007-yil 10-dekabrda Yusuf Juma va uning o'g'illari prezident Islom Karimovning iste'fosini talab qilib namoyishlar uyushtirishdi. Buxoro viloyat sudi shoir Yusuf Jumani 2008-yil aprelda 5 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari Yusuf Juma nohaq qamalganini aytib kelishadi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomidan bir turib telefon qilyapti men. Islom Karimovni qurbonga qo'yib qo'yib turib, qarindoshlik.
Anaqa Anjon voqealaridanki ularni oilasi tinchmiginni biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan
beri. Hozir kimodada kelib ko'rmadi. Qadar qiynalib qoldi.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-uyda yashayman.
Sho'mirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Halol ishlaymizda, halol talab qilamiz. Mana keyin bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz aziz tinglovchi. O'zbekistonda eng xaridorgir mahsulotlardan biri dori darmon bo'lib qolmoqda. Ayni paytda mamlakatda 5000 dan ziyod dorixona faoliyat ko'rsatayotgani aytiladi. Hurriyat gazetasining yozishicha, mamlakatdagi dorixonalarning 80% nazoratsiz bo'lib, ularda sotilayotgan dori-darmonlarning sifati kafolatlanmagan. Shuningdek, O'zbekistonda dori-darmonlarning qora bozorda sotilish holatlari ham kuzatilmoqda. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Hurriyat gazetasida e'lon qilingan soxta dorilarni kim nazorat qiladi nomli maqolada yozilishicha, 2007-2008 yillari mamlakatda faoliyat ko'rsatayotgan 5000 dan ziyod dorixonadan bor yig'i 993-tasi tekshirilgan. Tekshiruv natijasida 437 nomdagi dori tegishli hujjatlarsiz sotilayotgani va 30% dorixonalarda kontrabanda yo'llari orqali olib kelingan tibbiy preparatlar borligi aniqlangan. Tibbiyot fanlari doktori professor Suhbat Abdullaga ko'ra, bugungi kunda mamlakatdagi dorixonalarda sotilayotgan dori-darmonlarning sifati kafolatlanmagan.
Sababi shundaki, bugungi kunda dori-darmon sohasining o'zi korrupsiyalashganligi uchun ham chetdan hech qayerda qayd qilinmagan yashirin farmatsevtika zavodlaridagi dori-darmonlar qandaydir yo'llar bilan O'zbekistonga kirib kelayotgani uchun aptekalardagi dorilarni sifatiga kafolat berish umuman mumkin emas.
Andijonlik shifokor Abduqodir Sattorov esa Andijondagi dorixonalar davlat nazoratida ekanligini aytadi.
Yonimizdagi 10 aptekani. Shundan bittasi davlat aptekasi, qolgani tijorat aptekasi. Uchta tashkilot kelib tekshirar ekan. O'zlari dori va farma sanoat firmasi, nazorat inspeksiyasi, keyin dorini haliga surrogatga o'tmagan tekshiradigan komissiya bor ekan. Kelib dorilarimni deb kelib tekshirib,
News.com internet nashrining yozishicha, aksar hollarda dorixonalarning tekshirilishi nomigagina amalga oshiriladi. Eng daromadli soha sanalgan dorixona biznesi yetakchi amaldorlar qo'lida. Agar dorixona mansabdorlarga tegishli bo'lmagan taqdirda ham uning egasi mahalliy rahbarlarga ulush berishga majbur. Yegan og'iz har doim ham uyaladi. Shuning uchun tekshiruvlar nomigagina o'tkaziladi, deb yozadi UzNews.com internet nashri. Ayni holatni Suhbat Abdulla ham tilga oladi.
O'zbekistonda mustaqillik birinchi biznes jarayonlari boshlangan paytda eng birinchi ochilgan soha bu apteka sohasi, dori-darmon sohasi bo'ldi. O'sha paytda amal kursisida bo'lganlar, qo'lida 1-2 so'm pul bo'lganlar jon jahdi bilan apteka ochishga kirishib ketdi. Va bu soha qandaydir ma'noda o'zini yo'lini topdi va mustahkamlanib oldi. Ya'ni kenevo ekonomika, ya'ni soya ekonomikasi deydi-yu. Shu jihatdan olib qaraganda ham, korrupsiya jihatdan olib qaraganda ham shunaqa bo'lib qoldi. Bugungi kunga kelib bu soha ancha oyoqqa turib olganidan keyin, uni qo'lida pul bo'lgandan keyin albatta eng muhimi haligi ko'proq amaldorlarga qarashli bo'lgani uchun bu sohadagi tekshirishlar ham hamin qadarli shaklda o'tkaziladi.
Dorixonalardagi dori-darmonlarning sifati kafolatlanmay qolayotgan bir paytda mamlakatning ayrim viloyat markazlarida dori-darmonlar, tibbiy preparatlar sotiladigan qora bozorlar faoliyat ko'rsatayotgani ma'lum. Xorazmdagi nojo'at inson huquqlari tashkiloti rahbari Haytboy Yoqubovga ko'ra, shunday qora bozorlardan biri Xorazm viloyati markazi bo'lgan Urgan shahridagi markaziy bozor hududida faoliyat ko'rsatyapti.
Dori-darmon masalasida Urganch bozorida bir kasbxona dedilar, kasbxona Gürsada yem magazinlarına aldı da şunda bir kişkine bazarça bağır. Bu yerde bir 10-15'te ayağını görüş mümkün. O ayağla kolları da yeşilince dağrı dermalarını azdan nakta satadılar. Şu bazar Ürgenç'te mevcut. O yerdeki bazarla şu alıcını kızıktırdı. Yani onların narkı arzdan. Lekin aptekelerde onların narkı kımmat. Şunun için köpçülük. Esasen ben şu hazır ki aynıysa kıyımpayette şuraya müracaat kıladılar. Şu iktisadi yetişmelerçülük adamların çünkü zaruret uygulaya yaptık ki. Efsiz ki şu bazarlardaki dağrıların satı
Xorazm viloyat sog'liqni saqlash mutasaddilari viloyat hududida dorilarning qora bozori mavjudligini inkor qilishdi. Andijonlik shifokor Abduqodir Sattorovga ko'ra, Andijondagi dorilarning qora bozori faoliyatiga o'tgan yili barham berilgan.
Dorilar, kontrabanda dorilar bularda bo'lmaydigan. O'tgan yilgacha bo'lgan ekan, Qo'qonda dori bozor bo'lardi katta. Dori bozorda mana Xitoy bizga Qorasuv yaqinda 40 km. Qorasuv orqali olib kelib Qo'qonda bo'lgan. Endi o'tgan yildan buyog'ida dori bozor barbod bo'lgan nima? Birorta buni holat ko'rsatilmagan ekan. 50 dan ortiq aptekalar o'shandan keyin soxta dori sotganligini bildirgan ekan. O'tgan yilga gap bu.
O'zbekiston 2006 yildan buyon Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining dori vositalari xavfsizligini monitoring qilish bo'yicha dastur a'zosi News Uskom nashrining yozishicha, o'tgan 3 yil davomida O'zbekiston tomonidan Shveysariyaning Uppsala shahrida joylashgan mazkur dastur boshqaruviga zararli jihatlari aniqlangan dori-darmonlar yuzasidan 22 ta holat aniqlangani bo'yicha ma'lumot berilgan. Ozodlik uchun Mehribon.
Eshitganimizdek, O'zbekistondagi dorixonalarning 80% nazoratsiz qolib, ular sotilayotgan dori-darmonlarning sifatini hech kim kafolatlamayapti. Shuningdek, O'zbekistonda dori-darmonlar qora bozorda sotilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Davlat avtomobil nazorati Qarshi shahrida RAF mikroavtobuslarida yo'lovchi tashilishiga ruxsat bermayapti. RAFlarning egalariga Ziramak shirkati olib kelgan Gazel mikroavtobuslarini 28 million so'mdan sotib olish tavsiya qilinmoqda. Biz shu kunda qarshiliklar orasida yurgan uzun quloq gaplardan biriga quloq berdik. Muxbirimiz mavzuni o'rganar ekan, O'zbekiston jamoat transporti parki eskirib ketayotgani sabablarini ham biroz tushunganday bo'ldi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Qarshilik Nodir Ahadovning aytishicha,
Qarshining markaziy ko'chasida qatnayotgan birinchi marshrutka raflarni olib qo'yishyapti, umuman qatnagani qo'yishmayapti.
Raflarning ta'qiqqa uchragani sababi to'g'risida qarshiliklar mana bu gapni aytib yuribdi, deydi Nodir Ahadov.
Prezident Islom Abdug'aniyevich Karimovning katta qizi Gulnora Karimova Ziramax kompaniyasiga 180 ta gazel mashinasi Rossiyadan olib kelgan. Har birini 28 milliondan baholab, shuni viloyatdagi mas'ul xodimlarga topshiriq berganki, shuni aholiga o'tkazib berish kerak.
Ziramax shirkati Toshkentdagi vakolatxonasining o'zini tanishtirmagan xodimi qarshiliklar orasida yurgan bu gaplarni rad etar ekan, Ziramax transport vositalari savdosi bilan shug'ullanmaydi dedi. Respublika Davlat avtomobil nazorati boshqarmasining o'zini tanishtirmagan vakilidan mana bu gapni oldik.
Eski raflarni ishlatmayapti degan bitta gap keldi-da qarshidan. Shu masala bo'yicha butun respublika bo'yicha
yo'q qilishyapti.
Davlat avtomobil nazorati boshqarmasi xodimi boshqa savollarimizga javob berishni istamadi. Raflarga qarshi kurash davlat amaldori aytganiday butun respublika bo'ylab olib borilayotgani rostga o'xshaydi. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi G'anixon Mamatxonovdan mana bu gapni eshitdik.
Kecha bir 7 ta shofir kelib, og'zaki murojaat qilishdi. Chexasmi o'tirdi, nosozni pechat bosib beribdi raflarga. Bu raflar eski raflar. O'sha hali 80-yil, 80-yildan ag'idan chiqqan raflar. Lekin firma ishlatyapti buni. ko'chaga chiqsa gayi olib qo'yyapti. Nima qilay desa, shofirni kelganiga kunlik pulani bo'ldi, egasiga beradigan oylik pulani. Ishlasa ishlamasa o'sha pulani berish kerak. Hali shoring qurgur shofir. Endi ko'chada gayi ishlatmasa, firma baribir to'laysan deyapti.
G'anixon Mamatxonovning aytishicha, raflar juda eskirib ketgan va davlat avtomobil nazoratining talabi aslida to'g'ri.
Endi ko'p raflar haqiqatan nosozdi ko'p. Endi men eski shofirman deb mana kamida bir 30 yildan oshiq shu texnikani nonini yeganman.
G'anixon Mamatxonov edi. RAF mikroavtobuslarining eng yangisi ham bu yil 12-ga kirdi. Latviyadagi avtomobil zavodi eng so'nggi mikroavtobusni o'z konveyeridan 1997-yili chiqargan edi. O'zbekiston shahar qishloqlarida odam tashiyotgan RAFlarning yoshi esa kamida 20 da. G'anixon Mamatxonovning taxminicha shu kunda birgina
Farg'ona viloyatida bilasizmi kamida 5000 ga yaqin RAF bor.
Albatta bu bir taxminiy raqam, lekin ishonsa bo'ladigan raqam. Chunki Rishtonlik Baxtiyorjon ismli yigit mana bunday dedi.
Qo'qonda, Marg'ilonda, Farg'onada raflarni ko'rish mumkin. Mana shu katta shaharlarni olsak, 10 tadan bemalol aytish mumkin bir 4 tasi raf bo'ladi.
Agar shu taxminni voqelik deb olsak, respublika bo'ylab mikroavtobuslar parkining 40% harakat xavfsizligiga tahdid soluvchi har tomonlama eskirgan mashinalar bo'lib chiqadi. Xo'sh, nega bu qadar eskirib ketdi avtomobil parki? Tahlilchilar buning sababini hukumatning proteksionistik siyosatida ko'radi. Oddiy rishtonlik yigit Baxtiyor ham ana shunday fikrda.
Sankoch Auto degan Samarqandda bir shunaqa bir zavod bor. Bizi hukumat atayin misol o'zinikini o'tkazish uchun o'sha mikroavtobusini sotishni mo'ljallagan bo'lishi mumkin. Lekin bizda u juda katta, to'lishi qiyin. Vaqt yo'qotiladi. Kattani qimmatga olib to'ldirib, u rentabelligi yo'qolgani uchun majbur o'sha eski raflarni sidirab yurishga ular majbur bizda aholi.
Baxtiyor aytayotgan gap masalaning bir jihati. Ikkinchi tomondan O'zbekistonga chet elda ishlab chiqarilgan, tutilgan mashinalarni olib kirish ham rentabel ish emas. Bojxona to'lovlari osmonda. Farg'onalik G'anixon Mamatxonovning fikricha, hukumat eski mashinalarni taqiqlash bilan bir paytda yangi mashinalar xarid qilishi uchun fuqarolar va shirkatlarga imkoniyat yaratib berishi kerak.
Transportdan qilgan shofirning daromadi o'zi oilaviy byudjetini zo'rg'a ko'taryapti. Bu raflar hammasi xususiy transport egalariniki. Bu avtobazarlarniki emas. Endi o'sha firmalarga agar imtiyoz berilsa, imtiyozli kreditlar ajratilsa, tashqariga chiqib o'zlar o'sha haligi Mercedeslardimi yoki mana gazellarni olib kelib, firmaning rahbari o'zi tarqatsa, unda muammolar yechilgan bo'lardi. Buni olib kelmasdan turib, hozir raflarni chiqarib tashlash bu mushkul menimcha bu ishda. Agar hozir raflarni to'xtatib qo'ysa, ishsizlar soni yana 20%ga oshadi.
G'anixon Mamatxonov edi.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishsiz ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamas, tash yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavjlarida Ozodlik xalqaro yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tailand poytaxti Bangkokda norozilik namoyishi ishtirokchilari va xavfsizlik kuchlari o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda o'nlab fuqaro tan jarohati oldi. namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi bugungi to'qnashuvlar bir necha kundan buyon Janubiy Sharqiy Osiyo davlatida davom etayotgan asosiy voqealardan biri bo'lib qolmoqda.
Hukumat kuchlari namoyishchilarni tarqatish maqsadida havoga o'q uzib, ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qulladi. Bunga javoban namoyishchilar askarlarga qarata tosh va qo'lbola bombalar uloqtirdi. Bundan tashqari namoyishchilar poytaxt ko'chalarida mashina shinalarini yoqib, bir nechta avtobusga o't qo'yib yubordi. Poytaxt ko'chalarida ro'y bergan tartibsizliklarda 70 ga yaqin fuqaro tan jarohat oldi. Namoyishchilar amaldagi bosh vazir Abxsid Vechachiva iste'fosini talab qilib kelmoqdalar. Bangkok ko'chalarida namoyishchilar va hukumat kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etayotgan bir paytda mamlakat qo'shinlari bosh qo'mondoni Songkiti Jagabatara askarlar poytaxtdagi xaosni tugatish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishini ta'kidlab, harbiylar quroldan faqat o'z himoyasi uchun foydalanishini bildirdi. Biz fuqarolarga qarshi qurol ishlatmaymiz. Barchamiz Tailand fuqarolarimiz. Biz fuqarolar huquqlarini himoya qilamiz. Biz qurolni faqat himoya uchun ishlatamiz. Fuqarolar huquqini himoya qilish yo'lida biz qonunlarga rioya qilamiz, dedi Tailand qo'shinlari bosh qo'mondoni. Bangkokdan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, hukumat kuchlari mart oyidan buyon namoyishchilar o'rnashib olgan hukumat binosi tomon harakatlanmoqda. Tailand armiyasi matbuot vakilining ta'kidicha, hukumat kuchlari namoyishchilarni asosiy ko'chalardan siqib chiqargan. Agar namoyishchilar rasmiylarga tan jarohat yetkazishga urinsa, biz maxsus qurollardan foydalanmoqdamiz. Bu qurol ovoz chiqaradi xolos va namoyishchilarga tan jarohati yetkazmaydi, deydi Tailand armiyasi matbuot vakili. Albatta, Fransiya, Buyuk Britaniya, Avstraliya va AQSh hukumatlari o'z fuqarolarini Tailandga sayohat qilish oqibatlaridan ogohlantirdi. Tailand hukumatiga qarshi norozilik namoyishlari 8-aprel kuni boshlangan edi. Norozilarning shanba kuni Pattaya shahrida Osiyo sammiti o'tkazilishi ko'zlangan binoga bostirib kirish natijasida mazkur sammit ham bekor qilindi. Bundan tashqari namoyishchilar mamlakat bo'ylab asosiy yo'llarni to'sishga kirishgandan so'ng bosh vazir poytaxtda favqulodda holat joriy qildi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Joriy hafta Parijda Toshkentning 2200 yilligiga bag'ishlangan ilmiy amaliy anjuman va xalq amaliy san'ati ko'rgazmasi ish boshladi. BMTning madaniyat idorasi UNESCO qarorgohida ochilgan bu ko'rgazma borasida o'zbek delegatsiyasi ishini muvofiqlashtirayotgan mulozima xonimga qo'ng'iroq qildik.
Bizga ham bu vaqtda ochilgan, o'shatda nimalar ham vakillarimiz ham bor UNESCO'ning nimasida. Borib ko'ring, nima o'zimizning milliy nimalarimiz. Chizane, man bu nimalar, nima deydi o'zi? Prikladnoye iskustvo.
Keyin konsert, doktorlar bo'ladi.
Konsert, konsert 10-inchida bo'ladi. Kim? 250-ga bag'ishlangan Toshkent. Etishi mumkin, shuda выставка bo'lyapti. Hozir delegatsiya ko'p kelyapti, hozir hamma shu mana band.
Kimlar kelyapti?
Nima de, olimlar kelyapti, bu nima o'tkazadigan konferensiyalar UNESCO'da. Mash Toshkentni 2250-ga boshlagan. Hamma shu mana hozir nima band bo'ladi.
Prezident qizlari ham shu yerdami?
Uni bilmadim aka. Biz o'z ishimizni nima qilamiz? Kim nima masiga faqat aytibmanki, va shu delegatsiya olimlar kelyapti, shuni bilaman. Baski xos bilganimni aytdim.
UNESCO'da o'tayotgan tadbirlarga O'zbekiston prezidenti Karimovning kenja qizi Lola Tillayevaning bosh qosh bo'layotgani ham aytilmoqda. Tadbirda O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi mulozimi Hamidulla Karamatov ham ishtirok etayotgani aytilmoqda. Demak, Toshkentning yoshi 2200 da va bu Parijda nishonlanmoqda. 1982 yilda Toshkentning 2000 yilligi nishonlanganini xotirlayman. Nahotki oradan 200 yil o'tib ketibdi degan g'ayritabiiy fikr miyamdan yarq etib o'tdi. Ammo sal o'tmay, balki Toshkentning umrini uzaytiradigan biror ashyo topilgan bo'lsa kerak o'v degan o'y bilan O'zbekiston arxeologiya institutidagi bilgich mutaxassis, tarix fanlari doktori Shokirjon aka Pidayevga qo'ng'iroq qildim.
arxeologik tadqiqotlar olib borgandan keyin yangi natijalar olindi. Keyin haligi tabiiy fanlarning yutug'i natijasida man bu radiokarbon degan analizlar bor. O'sha natijalar asosida 2200 yoshga ega ekanligi aniqlandi-da. Masalan, endi o'sha vaqtdagi bilim darajasimiz bizni bo'sh masalan Toshkent tarixi bo'yicha bilim darajamiz o'sha 2000 yillikni bergan edi, taqozo qilgan edi.
Sovet davrida.
Keyingi yillarda, keyingi yillarda olib borilgan tadqiqotlar, mana arxeologiyada hozir tabiiy fanlar yutuqlarini keng qo'llash metodi anaqa qo'llanyapti. O'shaning natijasida shu 2200 degan sana aniqlandi.
Endi umuman O'zbekistondagi shaharlarni bir yoshlari bo'yicha nima bilasizmi, ma'lumot berasizmi? Masalan, Buxoro, Samarqand, keyin Xiva, keyin Shahrisabz, bularning orasida Toshkentning o'rni qayerda? Shuni bilmoqchi edim-da.
Toshkent o'ziga xos ahamiyatga ega, u chunki haligi ruscha qilib aytganimizda zoni kontaktiv, ya'ni chorvadar qabilalar bilan bo'lgan joyda joylashganligi uchun u o'ziga xos haligi dehqonchilik va chorvadorlik o'shalar bilan aloqasi juda kuchli bo'lgan. Bir tomondan o'sha hatto chorvadorlarni qabilalarni madaniyati ma'lum darajada Toshkent madaniyatida o'z ifodasini topgan. Bu masalan qadimda ham, mana shu hatto 15-chi asrlarda ham bo'lganda.
Boshqa shaharlarcha, masalan, Samarqandni yoshi nechida? Buxoroni.
Buxoro mana 2500 yil nishonlagan. Samarqand mana 2007 yili o'zining 2750 yilligini nishonladi. Bunda ham xuddi shunday. Chunki o'sha vaqtdagi bilimimiz, mana Afrochopni bilasiz, juda katta yodgorlik, uzoq davom u yerda hayot qaynagan, eng qadimiy qatlamini o'rganish uchun juda katta tadqiqot ishlarini olib borish kerak. Bizda mana shu Samarqandda kengroq, o'sha Sovet davriga qaraganda kengroq tadqiqot olib borish mustaqillik yillarida mumkin bo'ldi. Bu yerda endi bizda xorijiy hamkorlar ham ishtirok etdi. Masalan, Fransiya milliy ilmiy markazini haligi arxeologlari biz arxeologlar bilan hamkorlikda bir necha yil davomida tadqiqot ishlarini olib borishdi. O'sha qadimiy qatlamlarni o'rganishga alohida e'tibor berildi va shu natijasida shahar tarixiga yanada aniqlik kiritish muvaffaq bo'lindi.
Mana mustaqillikdan keyin umuman mana shu ikki xil tendensiya kuzatildi dunyo nimada O'zbekistonda va umuman sobiq Sovet hududida. Birinchisi mana bu matnlar, tekstlar, cho'pchaklar, ersaklarga asoslanib yosh belgilashga urinish va ikkinchisi siz aytgan usul, ya'ni ilmiy o'sha laboratoriyalar orqali toshlar, guvohlar, isbotlar orqali. Qaysi yo'li muhim?
Endi albatta bevosita o'sha moddiy ashyo, ya'ni o'sha qadimiy yodgorliklarni keng maydon qadimiy qatlamlarini keng haligi maydonda tadqiqot ishlarini olib borish va ikkinchisi tabiiy fanlarni yutuqlaridan haligi arxeologiyaga keng qo'llash.
Arxiv materiallari ancha yosh bo'lsa kerak O'zbekistonda, chunki arxivlik, arxivchilik shu vaqf nomalarini hisobga olmaganda,
u ancha yosh. Bu asosan ashyoviy dalillarga asoslangan. Moddiy ashyoviy dalillarga asoslangan va tabiiy fanlar yutuqlari. Masalan, o'sha eng qadimgi qatlamlardan olingan haligi ko'proq radiokarbon analizi, masalan, kulli o'tinni haligi yarim yongan xonda o'sha davrni magnit maydonlari anaqa qoladida saqlanib o'shani analiz qilinyapti. Endi bu analizlarni biz asosan xorijda qilyapmiz, qiyoslayapmiz. Bir nechta metodik markazlari ham bordi masalan. Biz shunday haligi analizlarni Yaponiyada ham qildik, Fransiyada ham qildik, Ispaniyada ham qilindi. O'shalarni ham hammasini qiyoslab mana shunday sanaga ega bo'ldik-da.
Endi domla, buni ahamiyati nima? Ya'ni falon shahar falon yoshda deyishimizdan nima ahamiyati bor biz uchun, mamlakat uchun?
Mamlakat uchun avvalambor o'z xalqini, o'z yeriga bo'lgan haligi hurmati, o'sha madaniyatini haligi turli tarixiy davrlarda hatto ham haligi yuqori yoki haligi tor bunda tanazzuli yillari ham bo'lgan, rivojlanish ko'proq bo'lgan, o'sha rivojlarni yetkazish, bayram qilish, ikkinchi tomondan hozirgi o'sha shu shaharlarni yanada ko'rinishini, yanada chiroyli bo'lishiga haligi
شرایط تقدر داده. من اول اگر دوست کجیم بوسید اعتبار برسید خودش سمرقندیم. من یکن میل آلینگی کجیم سمرقند من خاطر که سمرقند سالش تر بولادم. یه من و آسمان چه فرق بار. تو اره من هنده گذلش کت خاطر. یه اوش آبی دلرگه بولگن مناسبت هم ازگرد کت. مثلا اوش ساخ زنده اطراف اگر در نظر چکم بوسه برای علیگه یمان علیگه من دید لولن ویده ویده بولارده. خاطر هم مثل آچلب شاخ زنده علی میمارچلیک کمپلکس اینده آچلده که کروب علی کزین کمانده
من تاریخچی آلملار که اخیولوگ آلم تالستوف هم که چیست تالستوف که ایگرو تالستاویسکی اوشالر خواتر بلدرگر ایدی که نمه دیب زمانوی توریزم دیمه اختیکتورا گه زرر بیرشم ممکن دیگه بر فکر نایتش کنده منه موزه زفا بیدنک دیب ایلان کلنگنده خیوا boshqa shaharlar. Bu xavotirlarda jon bormi?
Menimcha yo'q, mana o'shandan keyin necha yillardan beri o'sha Xivada ham haligi qo'riqxona, boshqa joylarda ham haligi biz harakat qilyapmiz. Yangi haligi masalan, nafaqat haligi tarixiy, balki tabiiy tarixiy hududlarni ham qo'riqxonaga aylantirish. Bu hali o'sha birinchidan turizmni rivojlantirishga, ikkinchidan o'sha hududni yanada haligi yaxshiroq saqlab qolish imkonini beradi.
Keyin bitta savol, mana restavratsiya bor, konservatsiya bor. Olimlar ikkiga bo'linganda, birovlar restavratsiya tarafdori, birovlar konservatsiya tarafdori. Sizningcha ma'qul narsa nima tarixiy obidalarni saqlab qolish uchun?
Endi har bir konkret obyektda o'shani ko'rinishiga qarab, masalan, ish tutsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, hammasiga bir xil buni konservatsiya qilamiz yo buni bir xil restavratsiya qilamiz deyish noto'g'ri. Lekin har bitta obyektda o'ziga xos xususiyatlari bor. O'shani kelib chiqqan holda haligi konservatsiya yo'li yo restavratsiya yo'lini qo'llash maqsadga muvofiq deb o'ylayman.
Endi shaharlarni yosh haqidagi suhbatimiz boshida shunaqa gaplashuvdik. O'zbekistonda eng qadimiy nuqtalar qayer? O'sha teshiktoshdagi odam chiqqan joymi?
Yo'q, teshiktoshdan keyin masalan bizni O'zbekiston hududida juda ko'p yangi yodgorliklar kashf qilindi. Bu endi teshiktosh 39-yilda kovlangan edi. Undan keyin mana juda katta tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan Toshkentdagi Obirahmat g'orida Neandertal odamdan Homo sapiensga o'tishni o'zida ifodalagan qadimgi odam qoldiqlari topildi. Unda masalan o'sha Neandertal va Homo sapiensga xos bo'lgan alomatlar, ya'ni evolyutsion yo'l bilan hali rivojlanganligini isbotlovchi dalillar topildi. Undan tashqari Farg'onada Selingurda 1 million yildan ortiq hali sanamidan aniqlanadigan qadimgi tosh davriga oid yodgorlik topilgan Selingur g'ori degan. Tashto hozir fanimiz shu jumladan umuman O'zbekiston fani, shu jumladan arxeologiya fanida ham katta yutuqlar ko'p hozir.
Endi taqsir bitta hozirgi zamonni savoli bor. Darvin tarafdorlari shunaqa fikr aytadi siz aytgan fikrni, lekin Darvinga qarshi odamlar ham bor. Mana ulamolar bilan gaplashsangiz, odam matodan paydo bo'lgan, hech qanaqa mana bu siz aytgan jarayonlar bo'lmagan degan fikrlar ham bor. Diniy fikr.
Agarda mana shu savolingizga javob olmoqchi bo'lsangiz, bizni haligi 2008-yildagi Fan va turmush jurnalini aynan shu mavzuga bag'ishlagan nomeri chiqqan, juda katta bo'lib. U yerda o'sha olimlarning fikri ham bor, biologlar, ya'ni значит, tarixchi arxeologlarning fikri, biologlarning fikri, i o'sha haligi din odamlarining fikri ham haligi har xil qilib tahlil qilingan. Shu mavzuga bag'ishlangan nomeri bor.
Tarixchi olim Shokirjon aka Pidayi fikrlari edi havo mavjlarida ozodlikning chodir xayol dasturi.
Turfa ranglar, turfa tadbirlar, O'zbekistondagi tasviriy san'at ko'rgazmalari, teatr premyeralaridan hikoya qiluvchi Kamalak sahifasi.
Assalomu alaykum. Efirda Kamalak dasturi, mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonda Italiya kinosi kunlari o'tkazilmoqda. Toshkent shahridagi kino muzeyi xodimasining aytishicha, Italiya kinosi kunlari 3-apreldan boshlangan.
3 va 17 apreля. Каждый второй день по одному итальянскому фильму. Вход свободный. В зависимости от фильмов, что-то если слышали, приходите.
17-aprelgacha har 2 kunda kino muzeyida Italiya filmlari tomoshabinlarga havola qilinadi. Kirish bepul bo'lib, agar birorta film haqida tomoshabinlar ko'proq ma'lumotga ega bo'lishgan bo'lsa, o'sha filmga qiziquvchilar soni ko'rgani ko'p bo'lyapti. Masalan, Italiya mafiyasi haqidagi Gamora filmiga tomoshabinlar qiziqishi pastligi kuzatildi. Melodrama janridagi filmlarning tomoshabinlari ko'proq bo'lyapti, deydi kino muzeyi xodimasi. Italiya filmlari asosan kino muzeyida namoyish qilinyapti. Bu yerda Farishtalar yo'li, Uch ayol, Ertaga, Gamora singari 10 ga yaqin Italiya filmi namoyish qilinmoqda. Toshkentda milliy san'at inomlari qadim va zamona deb nomlangan noyob shou ko'rgazma ochildi. Ko'rgazmada shaxsiy to'plamlar va taniqli muzeylarda saqlanib kelinayotgan qadimiy va zamonaviy san'at asarlari keng ommaga ilk bora bir loyiha doirasida namoyish etilmoqda. Ko'rgazma 20 aprelga qadar davom etib, unda ishtirok etish uchun Rossiya, Fransiya, Germaniya va boshqa mamlakatlarning taniqli olim va san'atshunoslari tashrif buyurishgan. O'zbekiston davlat konservatoriyasida san'at g'unchalari respublika ko'rik tanlovining yakuniy bosqichi bo'lib o'tdi. Tanlovning yakuniy bosqichida mamlakatning turli hududlaridan 70 nafardan ziyod o'g'il-qiz ishtirok etdi. Musiqachilar katta va kichik guruhlarda fortepiano, skripka kabi musiqa cholg'ulari ijrochiligi bo'yicha o'z mahoratini namoyish etdi.
Bugungi shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.